Kom ons praat vanavond oor, wat doen teleurstelling aan jou? En is er gestel, wat is die kort, wat is die langtermijn effect van teleurstelling op jou? Teleurstelling kom in baie vorme. Kom ons lees een van hulle, Matteus 11 vers 2 tot 5. En Johannes die doper het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus. En hy het twee van sy disippels na Jesus toe gestuur. En vir hom kom sê, Johannes vra, is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Ons stop. Ek wil net weet hoe Johannes daar gekom. Hy het Jesus gedoop, dat is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En die teleurstelling in die tong, in die tronk, maak dat hy anders te dink. Is hy regtig die een? Of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus antwoord en hy sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Hulle is buitekant die tronk, so hulle sien elke dag. Want julle sal sien, die blinde sien weer en die krepeles loop en die malaatses word gesond. En gereinig en die dowes hoor en die dooies word opgewek. En aan die armes word die evangelie verkondig. Hou hom net daar. Gaan sê vol. Johannes en die doper sit in die tronk in teleurstelling. Hy, sy disciples kom terug na hom toe en kom vertel hom wat Jesus gesê het. Wat sê Jesus daarna van hierdie by mekaar kom? En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Wat sê dit in ander Afrikaans? Salig is hy wat nie struikel of twyfel of teleurstelling het in sy lewe nie. Met ander woorde, Johannes het in die tronk aanstoot geneem. Hy was teleurgestel. Maar interessant, Jesus het nooit vir Johannes se disippels geantwoord op die groot vraag, is u die een wat kom of moet ons vir 'n ander een wag? Hy het nie met hulle geantwoord nie. Hy het net vir hulle gesê wat hy doen, en hy het vir hulle geen nuwe inligting gegee nie. Wat gebeur as jy aanstoot neem? Wat gebeur as jy reageer op iets? As jy reageer op teleurstelling. As jy byvoorbeeld vir 'n siek persoon bid, maar hy sterf daarna, dan wil almal weet, hoekom is jou gebed nie beantwoord nie? Teleurstelling. Daar is gebed uit nog steeds toe te gaan. Die oomblik, as iemand vra, hoekom, beteken dit jy het opstoot, jy het aanstoot geneem. Want wie is jy om vir te vra, hoekom? Jy het aanstoot geneem. Want hoekom nie? Hoekom nie? Nou kom jy wat gebid het, is nou skielik onderdruk. En jy moet nou 'n antwoord gee vir die mense, hoekom het hierdie ou nie gesond geword nie? Want ou Jesus het net die disippels geantwoord of hy die een is moet kom nie. Hy het nie die aanstoot erken of laat dit naam toe kom. gaan sê vir Johannes, hy moet homself uitsorteer. Of God mense genees of nie, dit het niks met jou te doen nie. Dus wanneer ons druk op mekaar plaas en naderhand wil niemand meer iemand bedien nie, want ek het 600 eiers wat hier gelê word, deur iemand wat nooit eers vir iemand bid nie. Tensy God vir jou nie pertinent sê, hoekom hy iemand nie gezond gemaakt het nie, bly jy doodstil. Allermins om een of ander verskoning uit te dink. Gaan daar bijvoorbeeld iets verkeerd in jou eie lewe? In jou besigheid speel bankrot? Iemand gaan dood? Jy word siek? Iemand anderster word siek? En daar is drama in jou lewe en om jy. Nou kom jy by die punt waar jy ook vra, hoekom het dit gebeur? Hoekom het my besigheid bankrot gespeel? Hoekom het my pa geskei van my ma? Wat het hier gebeur? Teleerstelling. En daar kom 'n stadium wanneer jy aanstoot neem teenoor God en jy vra hom hoekom. Want jy voel ek het iets gedoen, maar God het nie vir my deurgekom nie. En aan die einde van die dag wil ons verklarings gee waarom sekere goed met my gebeur het, met jou gebeur het. En dit is maar die antwoord wat ons baie keer sê, die eerste en die beste sê, dit was seker maar God se wil. Jy sê dit nooit, ooit weer. Tensy iets krisis is en hy sê, ek het dit gekies. En hy gaan nou of jy sê, die kans dat dit gebeur is baie klein. Maar we want to pass the buck. Ons neem aanstoot. Dit gebeur nog steeds in kerke vandag, wanneer iemand doodgaan. En daar is nie spesifieke rede by die predikant, hoekom het die vrou net doodgegaan nie. Nou antwoord hy van die kansel af, God het daar kom aan, dit was maar sy wil gewees. Dit was nooit sy wil nie. Want hy sê moet 80 word, nie 30 en dan kanker doodgaan nie. Ek en jy wil begin verskonings gee, vir iets wat ons niks van weet nie. Doen dit nooit weer nie. Jy kan die ma kry wat doodgemaak word en die predikant by die begrafenis sê, dit het God behaag om haar weg te neem. Wat? My ma is dood en hy was bly daaroor, maar van hom niks weet. Dit gebeur nog steeds, dat elende kan kom, financieel, mense word siek, ander gaan dood, maar ons moet so oppas, om nie 'n verduideliking te wil probeer gee nie, wat dit plaas iemand anders dan net op 'n skuldgevoel. Jy het gebid, het dit nie gewerk nie, sy. Toe iemand dit probeer met Jesus, toe sê, moet nie aanstoot neem. Wil nie met jou verder praat nie. Al wat gebeur het, God het nie nodig om dinge toe te laat in jou lewe, om jou iets te leer nie. As hy vir jou iets wil doen, sal hy dit doen. Hy gebruik baie keer omstandighede in die lewe wat jy oor jouself gebring het, om jou iets te leer. Nou die keuse is joune, die keuse is nie syne nie. Hy sit en kyk wat jy kies. En as daar gevolge is, moet jy een ding weet, God is liefde, hy bring nooit ellende oor jou nie, nooit ooit nie, dit staan nergens nie, maar ons begin nou God blameer, en as ek saak teer hom bou, omdat ek voel hy het nie vir my deurgekom nie, maar wat sê hy, ek reageer net op wat jy gekies het, nie ek nie, jy weet, as jy een verkeerde deur oopgemaak het in jou lewe, en slegte goed begin gebeur, het God dit nooit toegelaat, jy het. Maar om myself te probeer bewys, probeer ek die skuld op hom pak. Dit was maar hy en het droom. Besop vir die droom. Besop. God gebruik daardie omstandighede wat jy oor jouself gebring het. Jy bring ellende oor jou. Nooit hy nie. En een ander aspek is, as jy die verkeerde deur oopgegaan het, en nou gaan dinge sleg, is ons laat toelaat wat gebeur, autoriteit wat hy vir ons gegeet, God is liefde, God is goed, ek en jy moet van nou af, baie mooi kyk as iets verkeerd gaan, hoekom het verkeerd gaan? Wie het die keuse gemaak? En as jy so lang soos ek met mense werk wat skei, het die man nog altyd as hy skei, die vrou blameer en die vrou het hom blameer. God, het is ons moet maar uit mekaar uitgaan. Om wat praat jy nou? As God jou voor 'n krisis bring, moet jy weet, 'n krisis in jou lewe, laat hy het jou moontlik jou klaar, toegerus om deur hierdie krisis te gaan. Hy het jou klaar vooraf gewaarsku. Ek dink net een ding wat ons moet meer leer van mekaar is, wanneer waarsku jy, hoe waarsku jy, want hy gaan vir jou sê, as dit gebeur, moet jy weet, jy gaan moeilikheid kom. Die probleem is dat ons so vasgevang is in wêreldse dinge, dat ons ons skielik voor 'n krisis kom, het ons vergeet wat God ooit gesê het. En ons tree in vrees en in angstigheid op en ons begin allerhande trucs probeer om deur te kom. Dis die normale mens. Ons moet op 'n punt kom waar ons kan sê die krisis is nou hier voor my. Maar die woord van God is in my. En wanneer ek in hierdie woord in my situasie inspreek, kan God dit verander. Maar as die krisis maak het makliker, hy is nou in Zimbabwe. As jy allemaal loop en blameer, gaan niemand ergens heen. As jy wil aanvaar waar ons is en begin God soek in die situasie, is jy besig om te wen. Wat doen teleerstelling aan ons? Dis waaroor ons praat. Ons verstaan dit nie altyd nie. Toe die engel by Maria kom, Gabriel, en hy sê vir haar, jy is 'n jong meisie, maar jy gaan swanger raak. Wat het dadelik daarna gebeur? Josef wou dit allermins gehad het, en hy wou haar gaan wegsteek het. Wat sy was nou een verleentheid. Daar kom soms een ongelukkigheid, maar gelukkig, omdat sy die woord van God gehoor het, het sy geweet wat om te doen. Wat hy het gesê, jy sal. Ek dink ongelukkig, as gevolg van alles waarin ons is, sê hy dit meer keer vir ons, ons hoor dit net. Nou gaan ons weer met dieselfde ding aan. Nou wat gebeur selfs met Abraham? Ons verstaan dit nie. Abraham bid, hy kom uit sy land uit, hy is oud, hy kry hierdie lang verwagte seun. En skielik sê die Here vir hom, offer hom. Here. Maar net omdat u so gesê het, sal ek. Wat het God gedoen? Hy het geweet, Abraham sal my onvoorwaardelik vertrou. Meeste van ons teleurstelling kom van kindertyd af. As dit jou negatief gemaak het, gaan dit jou volg vir die res van jou lewe. Als reg maak is negatief. Soms sien 'n mens eers heel wat later die manifestasie van my vroeë teleurstelling. Ek kan nie verhoudings bou nie, ek kan nie in liefde optree nie, my huwelik is weg. Waar het begin? Ek so groot was. Wie moet dit deur jou lewe hanteer? Ek en jy. Niemand anders ter vir jou nie. Daar kan mense vir jou lief wees, daar kan mense wees wat jou verwerp, maar of jy gaan wen, hang net van jou af. Dis hoekom ek altyd sê, kerk moet heeltyd by mekaar kom, kan sê, hoe kan ek jou help, wat ek sien jy kry swaar. Gaan ons dit nie doen nie? Is ons maar skaam? Ons is, ja. Uit ons shame. Ja. Nou kan ek die vir jou kom sê, bid vir my, ek is moe, ek is flink. Nou hanteer ek maar die saak. Jy trou met iemand, en hierdie van idee van hoe die huwelik gaan wees, is skielik nie wat jy verwag het nie. Hy is skielik nie so lief vir jou soos wat jy gedink het nie. Of hy wys sy liefde aan jou op 'n manier wat jy nie van hou nie. En jy verstaan nie, hy wil jou net lief hê, maar hy stik. Nou reageer jy, dokter. Waar gaan hy nou? Kerk, hier is die goed waar ons een of ander tyd oor moet praat. Ek wil hê ons moet een of ander tyd al ons goed vergeet en by jou kom sit en sê, bid net saam met my. Nou, ek praat hier van nou nie, nou. Daar is 'n plek in jou hart waar jy agterkom teleurstelling veroorsaak 'n katastrofe. As jou behoeftes in die huwelik wel vervul word, kry jy die vreugde van God saam met dit. Maak nie saak hoe dit werk nie. Maar daar moet 'n plek in jou hart wees wat hierdie teleurstelling wat ingekom het, ek en jy moet leer hoe om uit dit uit te stap. Want op die ou einde veg ons nie teen mense nie, ons neem aanstoot boontoe. En word ons op die ou einde nooit wat God ooit bedoel het ons moet word nie. Die woord van God in my hart gee my die vermoë om God te hoor as hy met my praat. Teleurstelling kom van verskeie gebeurtenisse. En die meeste van ons weet waar dit vandaan kom. Ek het myself so probeer bewys, toe maak ek meer vyande as vriende. Ek wou so easy gewees het, toe misbruik hulle my. Dinge wat mense aan my gedoen het, al die verwerping, al die teleurstelling veroorsaak dat jy soms so maklik die verkeerde na jou toe aantrek. Maar die oomblik as jy in dit, eerste reaksie van 'n vrou, meestal, she wants to be in control. So nou gaan ek hierdie saak beheer. Wat nie altyd die regte keuse is nie. Nie altyd die regte ding nie. Waar jy ook al gaan die res van jou lewe, word hierdie keuses net erger en erger. Ek glo werklik dat ons as deel van bediening daardie ingesteldheid van Heilige Gees moet kry, dat as jy so kom en jy begin praat, maar jy weet jy is teleurstelling. Wat onthou sy gaan sê, dit is nie so nie. Maar Heilige Gees in jou wil sê, kyk daarna. Dis waar oor berading gaan. Dis hoekom het van my so wonderlik is, dat die berading wat ons hier doen so suksesvol. Hoekom? Want er is het ons het geleer. Wanneer jy dan moet sien die uitvloeisel van hierdie teleurstelling word net meer en meer en meer. En wat word jy op die einde? Jy word siek in jou gees. Jy kan naderhand nie God se stem hoor nie. Dis baie belangrik dat God jou elke dag kans gaan gee om jou teleurstelling te hanteer. Elke dag. As jy kwaad word, moet net nie sonde doen nie. Maar maak klaar met die probleem voordat jy gaan slaap. Dis wat ons gisteroggend ook gepreek het. Wat jou laaste gedagtes is voordat jy aan die slaap raak, is die belangrike ding wat is in my. Is ek kwaad? Is ek moeilik? Is ek dit? Wat gaan in die nacht met jou gebeur? Jy gaan net lê en wakker word en bekommer oor wat môre gaan gebeur. Aan iets wat jy eintlik nie kan hanteer nie. Wat hy bly by jou. Lê in die aand voor jy gaan prokor, Rabaka, Sjertebek, kom engele van God. Here Jesus, vat my gees in die middel van die nacht as ek slaap en gaan gebruik my. Stuur my Zimbabwe toe dat ek kan gaan bid in die nacht vir hulle. Want dit moet jou laaste ding wees voordat jy gaan slaap. Toe kom die Bybel so pertinent is, moenie kwaad gaan slaap. Maak reg voordat jy gaan slaap. Want al wat gaan gebeur is, die teleurstelling gaan gegroot word. Wanneer jy nie klaar maak nie en net so gaan slaap, mediteer jy die heel dag daarop en bedink jy dit en word het op die ou einde een massiewe stryd in jou hart. Deel met die onopgeloste pyn wat daar is. Die omstandighede gaan dalk nie dadelik verander nie, maar die wrok hier binnenkant in jou hart moet verby gaan. Die laaste deel. Hoe maak een mens klaar met teleurstelling? Ek glo enige lering wat na jou toe kom, sit jy in dik. Ons glo, dit is eintlik vir my man hierdie. Nee, dit is eintlik vir jou. Wat hy wil met jou praat daaroor. Wat gaan gebeur? Hoeveel maal het jy al gevoel, God het jou in die steek gelaat? Dalk het jy dit nog nooit eers hardop gesê nie, maar in jou hart bedink jy dit. In jou hart maak hy spanning. Dan kom van die kleinste dingetjies, wat noodwendig nie eers groot is nie, en dit maak 'n massiewe slegte ding in jou lewe. Want ek is oorsensitief. Dis belangrik om eerlik voor God te kan staan, en met hom te praat. Ek skryf hier so, jy moet bid, Here, hier staak, sit hy jou, maak op jou toe jou oor, dan bid jy jou hart saam. Here Jesus, hier staan ek voor u vanaand. Ek het ook teleurstelling in my hart. Ek het 'n saak teen u gebou. Ek wil my hart oopmaak en vir hom sê, Ek sit met hierdie pyn in my hart, want ek het u nie vertrou, en want u het nie vir my deurgekom soos wat ek dit wou gehad het nie. Ek het altyd gedink, die skrif wat u vir my gee het, was 'n belofte, maar nou op die ou einde het ek nooit daaroor uitgekom nie. My Here, help my vanaand. En ek sal altyd sê, moet nie nou godsdienstories vir hom vertel of slim wees. Jy is die een wat nou soek na die waarheid. Hoeveel keer moet ons dit bid? Meer. Ek wil dit net uitspreek, Here Jesus, ek kan net nie bekostig om hierdie toets verder te dop nie. Hierdie ou ding hier binnenkant, ek is nou klaar. Hoekom werk dit dan nie? Is ons nie ernstig genoeg nie? Dink ons iemand skuld ons iets? Niemand skuld jou niks. Niemand skuld jou niks. Jy kry 'n woord of 'n skrif of 'n profetiese woord van iemand anderster, maar niks gebeur nie. Wanneer jy dan voor God bestaan, moet jy sê, my Here, my God, verlos my van hierdie teleurstelling. Want U is nie die skuldige een nie. U is altyd net God. Ek glo daai ding is hier iets in jou hart. Kerk, ek kan nie soke goed skryf as jy dink nie, ek dink daaroor nie. En sê nooit, dink ek preek dit hier, maar ek wonder wat gaan hier binne aan. Want dan beteken die woord niks, as het net op 'n klomp ydele klanke is. En het kom hier, wat sê Jesus as hy nou hier is? Ek wonder hoe gaan hulle reageer, ek ook Jesus. Maar jy wonder oor my ook, ja. So die bewyslas is op my, ja. Banner, ja. Maak klaar, vergewe mekaar, en almal wat jou teleurgestel het, en seer gemaak het, en hou op om aanstoot te neem. Amen.